Blaðsíða 148 og 149. Suðurskautslandið. Í þessum kafla lærir þú um landslag og náttúrufar á Suðurskautslandinu, öfgar í veðurfari, dýr og plöntur sem lifa á svæðinu, kröfur ríkja um yfirráði við landsvæðum, verðmætt jarðefni í jörðu, McMurdo rannsóknastöðina. Á opnunni er ljósmynd, þar stendur keisara mörgæsir á Suðurskautslandinu. Á blaðsíðu 148 er tölfræði um Suðurskautslandið Antarktíku. Stærð 14 milljón ferkilometrar. Hæsti tindur Ellsworth Mountains 5140 metrar. Hæsta skráða hitastig 14,6 gráður á Celsius, Hope Bay. Lægsta skráða hitastig mínus 89,2 gráður Celsius, Vostok. Mesta þekkta ísþykkt 4776 metrar, Terre Adélie.